รีวิวเกม My Hero Academia TSSC อีกหนึ่งเกมจากมังงะดังแอคชั่นสนุก My Hero Academia TSSC เกมมือถือแอคชั่น RPG จากมังงะดังเปิดให้บริการไปพักใหญ่ๆแล้วสำหรับ My Hero Academia TSSC หรือชื่อเต็มๆคือ My Hero Academia The Strongest Hero Server C ที่คงถูกใจแฟนมังงะและคอเกมแนวแอคชั่น RPG ในบ้านเราเพราะมีภาษาไทยให้บริการเสร็จสรรพวันนี้จะมาลองเล่นดูเสียหน่อยว่าจะสนุกไม่แพ้เกม My Hero Ultra Impact ที่เปิดให้เล่นไปเมื่อช่วงต้นปีหรือเปล่าเท้าความเนื้อหาตามมังงะเพียงบางส่วนผสานกับบทบาทฮีโร่มืออาชีพหากเทียบกับเกมก่อนหน้าที่เคยรีวิวไปนั่นก็คือ My Hero Ultra Impact เกมนั้นจะเน้นดำเนินเนื้อเรื่องไปตามมังงะการเล่นจะเป็นจัดทีมสู้แบบ Turn Based แต่สำหรับเกมนี้นั้นจะมีการคงเนื้อเรื่องไว้บ้างแต่ไม่ทั้งหมดตัวเกมจะปูเนื้อหาที่ผู้เล่นต้องรู้เกี่ยวกับ My Hero Academia ที่ใช้ภาพจากอนิเมะมาประกอบผสมกับแอนิเมชั่น 3D ลายเส้นของตัวเกมเองเรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอเท่านั้นแต่พอเริ่มเล่นเริ่มเดินเควสทำตามภารกิจและด่านต่างๆเกมนี้จะแตกต่างออกไปเลยโดยโหมดการเล่นหลักจะเหมือนกับเราเป็นฮีโร่ที่รับงานหรือรับมอบหมายจากโปรฮีโร่อื่นๆรวมไปถึงจากภาครัฐเมื่อมีพวกวัยร้ายก่อเหตุไม่สงบตามจุดต่างๆ ตรงนี้ไม่อิงเนื้อเรื่องตามเส้นเรื่องใดๆทั้งสิ้นหน้าที่ของเราคือรับภารกิจจัดทีมแล้วออกลุยปราบเหล่าร้ายได้เลยจึงเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยในคราวเดียวคือแฟนๆมังงะคงไม่ค่อยอินเท่าการดำเนินเรื่องตามเส้นเรื่องแต่หากไม่ถือสาตรงนี้ข้อดีคือเราจะได้ทำภารกิจในเส้นเรื่องที่ค่อนข้างสดใหม่จบเป็นงานไปไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเพราะไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องมากนักซึ่งจุดนี้ก็ลองไปเล่นไปพิจารณากันดูภาพแบบ 3D แอคชั่นสนุกเอฟเฟคตระการตาจุดเด่นอีกอย่างของเกมนี้คือภาพที่เน้น 3D ทั้งตัวละครฉากและไอเทมต่างๆตัวละครมีทั้งแบบเต็มตัวและแบบ SD ลายเส้นของเกมจัดว่าทำออกมาได้ดีไม่ได้โดดเด่นฉูดฉาดเหมือนเกมก่อนหน้าแต่ก็จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีทีเดียวอีกอย่างที่ชอบคือในเรื่องของการบังคับต่อสู้เอฟเฟคทั้งภาพทางเสียงสกิลตูมตามเล่นสนุกมือมากด้วยความที่เป็นเกมบังคับตัวละครแบบแอคชั่นเกมนี้จึงมีจุดเด่นที่การทำคอมโบต่อคอมโบเก็บสแต็กการแต่ต่อยแล้วศัตรูลอยล้มกระเด็นจากที่ลองเล่นแบบบังคับเองไม่ใช้ออโต้ถือว่าเพลินใช้ได้สกิลแต่ละตัวละครก็ทำออกมาได้โดดเด่นยิงจากมังงะแล้วมาต่อยอดค่อนข้างดีทีเดียวเอาจริงๆสายเกมแอคชั่นที่ชอบมังงะเรื่องนี้อยู่แล้วน่าจะชอบเลยล่ะเกมเพลย์แบบแอคชั่นสู้สนุกแผนที่กว้างสำหรับเกมเพลย์หลักๆ ก็ตามที่เกริ่นเลยตัวเนื้อเรื่องจะเน้นการรับภารกิจในรูปแบบรับมาเป็นเคสคล้ายกับเราเป็นโปรฮีโร่แล้วและออกปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ของเราในช่วงแรกคือการเล่นไปตามคำแนะนำตัวเกมจะให้เราทำความรู้จักกับระบบต่างๆทั้งการเล่นระบบอัปเกรดและโหมดการเล่นอื่นๆที่ควรรู้แล้วหน้าที่ของเราก็แค่เดินเควสไปเรื่อยๆทำภารกิจให้สำเร็จไปเป็นเคสไปโดยเราสามารถจัดทีมได้สูงสุด3ตัวละครในภารกิจตัวเกมจะกำหนดการรับมือศัตรูในแต่ละเวฟให้เราเองว่าเวฟนี้ตัวละครไหนจะออกมาสู้เราไม่จำเป็นต้องเลือกการสู้ก็แบบเกมแอคชั่นคือเข้าไปลุยได้เลยโจมตีปกติทำคอมโบกดสกิลกดอัลติเมทบางตัวละครจะเก็บสแต็กได้ตรงนี้ผู้เล่นต้องศึกษาตัวละครของตัวเองให้ดีโดยตัวละครจะแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สายพลังที่เน้นการโจมตีที่รุนแรงสายเทคนิคที่เน้นการใช้สกิลชิงความได้เปรียบและสายว่องไวที่เน้นการโจมตีต่อเนื่องอย่างรวดเร็วซึ่งช่วงแรกจะยังเห็นความแตกต่างได้ไม่ชัดเจนนักแต่เล่นไปเรื่อยๆจะจับจุดได้เองที่ชอบอีกอย่างคือเกมตระกูล Strongest มักเป็นเกมลักษณะ MMO ในตัวคือมีแมปให้ตัวละครเดินกว้างขวางวิ่งไปรับเควสตรงนั้นตรงนี้ในแง่รายละเอียดทำออกมาได้ดีเลยตัวละครสามารถเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวางบางอย่างได้บนแมปมี NPC คุ้นหน้าคุ้นตาจากในเรื่องกระจายตามจุดต่างๆและบางจุดของแมปสามารถวิ่งไต่กำแพงขึ้นไปได้ด้วยอัปเกรดตัวละครได้หลายวิธีเกมนี้มีวิธีการอัปเกรดตัวละครเพื่อเพิ่มความเก่งได้หลากหลายมากๆทั้งการอัพเลเวลอัพสกิลการอัพสายพรสวรรค์แถมยังสามารถเอาเศษตัวละครมาปลดล็อกความสามารถต่างๆได้ด้วยสามารถตั้งค่าผู้ช่วยจากตัวละครที่มีได้ด้วยเช่นใช้ตัวละครอาซูยอยู่หากกดเข้าไปดูในเมนูผู้ช่วยจะเจอรายชื่อตัวละครที่เราสามารถตั้งค่าเป็นผู้ช่วยที่จะออกมาช่วยยิงสกิลเวลาเราสู้ได้หากตัวละครเหล่านั้นเป็นตัวละครที่เรามีเราสามารถกดเปิดใช้ได้แค่นี้ก็เป็นเรียบร้อยได้ผู้ช่วยแล้ว ปีการเสริมความเก่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือระบบการ์ดเกมนี้ก็มีระบบการ์ดเอาไว้ใส่ให้ตัวละครได้ซึ่งเราสามารถใส่ได้ทางการ์ดแอคทีฟแบบกดใช้เป็นสกิลได้เลยกับการ์ดพาสซีฟที่จะช่วยบัฟสเตตัสให้เราและหากใส่การ์ดตรงเซตก็จะได้บัฟเพิ่มอีกด้วยต่อมาคือเรื่องของของใส่หรืออุปกรณ์ข้อดีของเกมนี้คือเราไม่จำเป็นต้องหาอุปกรณ์มาใส่ให้ตัวละครรายตัวการใส่อุปกรณ์จะเป็นการใส่ให้ไอดีและทุกตัวละครก็จะได้รับสเตตัสเหล่านั้นไปด้วยซึ่งส่วนตัวชอบเพราะลดความยุ่งยากลดภาระการหาทรัพยากรได้เยอะมากต่ออีกอย่างที่ชอบคือหน้าอัพเลเวลตัวละครจะเป็นเหมือนโหมดฝึกฝนที่จะแสดงตัวละครในเวอร์ชั่น SD เมื่อเรากดไอเทมอัปเกรดตัวละครของเราก็จะทำแอคชั่นอาทิกินอาหารวิ่งลู่วิ่งซ้อมต่อสู้น่ารักมากๆในเรื่องของเทียนในเกมนี้เอาจริงๆพอเป็นเกมแนวแอคชั่นบังคับเองส่วนตัวรู้สึกว่าการตัดสินว่าตัวไหนเก่งควรได้ควรมีมันค่อนข้างยากเพราะมันพึ่งพาทักษะผู้เล่นพอสมควรตัวละครที่ไม่โดดเด่นก็อาจเก่งขึ้นได้เลยหากผู้เล่นมีทักษะและชั้นเชิงรีวิวนี้จึงไม่ขอจัดเทียร์หรือแนะนำตัวละครแล้วกันถ้าจะแนะก็คือปั้นตัวอวยแล้วทุกอย่างจะดีเองฮ่าฮ่าโหมดการเล่นไม่มากไม่น้อยสำหรับโหมดการเล่นหลักๆเอาเท่าที่เข้าไปลองเล่นแล้วมีทั้งด่านฟาร์มไอเทมต่างๆแบบเล่นเดี่ยวและยังมีด่านที่เราต้องเข้าไปเล่นแบบ COOP ด้วยนอกจากนั้นยังมีอารีนาแบบ AI เราจัดทีมแล้วตัวละครจะไปสู้กับฝ่ายตรงข้ามเองบังคับไม่ได้ผลแพ้ชนะมาจากความแกร่งของทีมล้วนๆกับอารีนาแบบดวลกันเอาง่ายๆคือมีอะไรให้ทำเพียบนอกจากนั้นยังมีระบบส่งตัวละครไปทำภารกิจมีระบบหอพักที่เราจะเอาตัวละครเข้าไปอยู่ในห้องซื้อของตกแต่งห้องได้พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็จะดรอปไอเทมจำเป็นต่างๆให้เราและเรายังสามารถไปเยี่ยมเยียนหอพักฮีโร่ของเพื่อนๆได้ด้วยและแน่นอนเกมนี้มีระบบกิลด์เช่นกันสรุปแล้วเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG จากมังงะดังที่เล่นสนุกมีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะภาพแบบ 3D สวยงามเอฟเฟคต่อสู้เวอร์วังอลังการและมีภาษาไทยด้วยจุดสังเกตตัวเนื้อเรื่องไม่ได้ดำเนินตามเส้นเรื่องจากมังงะแฟนการ์ตูนที่คาดหวังตรงนี้อาจผิดหวังนิดหน่อยตัวละครให้เลือกเล่นยังไม่หลากหลายนักและกาชาเกลือมากถึงมากที่สุดดวงผู้เขียนเองดาวน์โหลด Android CLSO 8 In Game Review รีวิวสินค้า IT on วันที่1กุมภาพันธ์2022รีวิวเกม Hero of Mythic ไม่เกมมือถือ Idol RPG เอาใจคนชอบเทพนิยายจีน iOS ภาพโดยมินเลตพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0.1 เกมมือถือจากการ์ตูนดังมา Hero Academia แนวแอคชั่นสู้สนุกภาพแบบ 3D เอฟเฟคสกิลตื่นตาตื่นใจมีโหมดการเล่นหลากหลายระบบอัปเกรดมากมายมีภาษาไทยจุดสังเกตเนื้อเรื่องในเกมไม่ตรงตามเนื้อเรื่องในการ์ตูนตัวละครยังไม่หลากหลายการชักเกลือไม่เบาไม่เชื่อก็ลองดู 8.9 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมชวนเล่น My Hero Ultra Impact พร้อมคำแนะนำการจัดทีมช่วงต้นเกมรีวิวเกม Soul Land Advent of the God เปิดตำนานจอมยุทธพูดถังซานในรูปแบบเกม RPG บนมือถือรีวิวเกม Sprite Fantasia เกม MMORPG บนมือถือระบบเยอะเล่นเพลินรีวิวเกม Akindo Merchant's Road เกม RPG สำรวจดินแดนภาพพิกเซลย้อนยุค